Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Pažnje, bar kada je reč o poslednjoj nedelji oktobra svake godine, jeste knjiga. Dobar dan iz studija Radio Beograda 2 sa 61. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga i dobar dan i dobrodošli u specijal koji će biti posvećen knjizi. I to kroz jedno posebno pitanje. Šta je danas književni, šta je urednički, a šta je izdavački poduhvat? Da li se jedna izdavačka godina još uvek meri od sajma do sajma? Koliko je sajam ostao uticajan za izdavaštvo danas u Srbiji? O tome ćemo razgovarati sa našim gostima, a to su Zoran Hamović, osnivač i glavni urednik izdavačke kuće Klio, koji je na ovogodišnjem sajmu i dobio zvanje najboljeg izdavača. Gojko Tešić, urednik u Službenom glasniku, književni istoričar i profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Aleksandar Šurbatović, glavni urednik u izdavačkoj kući Dereta, Dejan Aleksić, pesnik, ali i urednik pesničke edicije Povelja koju objavljuje Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani iz Kraljeva i pisac Vladan Matijević. Ja sam Tamara Krstić i ostanite uz nas do 18 časova. Prema oceni ovogodišnjeg žirija, nagradu za izdavača godine dobila izdavačka kuća Klio. Podelila je naime ovu nagradu sa Lagunom i ja pre svega čestitam Zoranu Hamoviću, osnivaču i glavnom uredniku ove izdavačke kuće. Zorane, Klio je još jedna od retkih izdavačkih kuća koja je zapravo profilisana dobrim delom svojim bibliotekama. Koliko je to nešto što je značajno i određujuće kada je reč o tome da se dodeljuje nagrade za izdavača godine?
Pa ja bih voleo da se uvek nagrada dodeljuje onima koji su profilisani i onima koji, kako bi se to moglo reći, znaju šta rade. To znači da još uvek postoji neka vrsta uredničkog određivanja, pre svega programa, koncipiranje i stvaranje jednog vrlo jasnog i uređenog prostora sa vrednostima koje se označavaju. Bojim se da nema ozbiljne izdavačke kuće koja ne određuje vrednosti i koja ih na izvestan način ne samo promoviše, nego pre svega afirmiše, zato što vi možete da promovišete šta god hoćete. Dakle, možete da budete u službi i nečega što nije vredno, za razliku od onih koji, naravno, svojim legitimitetom garantuju da je to što se radi u određenoj izdavačkoj kući valjano. A ko je taj? To je pre svega urednik koji ima ime i prezime. To je onaj urednik koji svojim integritetom, stručnim, stvaralačkim, u kontinuitetu pokazuje jednu meru vrednosti koju javnost ima razloga da respektuje. Ukoliko nema, ukoliko se povodite samo za vrednostima do kojih je drugima stalo, koji žele da vam daju neku vrstu naloga, onda je to jedna vrsta regrutacije onih koji službuju jednoj vrsti agencijskog posla, koji daju priliku zapravo da se izvrši jedna vrsta transfera vrednosti koje su poželjne za nekog drugoga, rekao bih, dakle, za onoga koji daje taj nalog. Vrlo često kada je reč o bestsellerima, zapravo je to jedna vrsta vrednostnog transfera koji jeste jedno veliko umnožavanje, ali smo mi onda u situaciji, makar kada je reč o stranim, naravno, bestsellerima, da smo uvek u situaciji da prihvatamo novo za gotovo. Dakle, da nema urednika, nego postoji neko koga bismo mogli označiti kao product menadžera ili nekoga ko zapravo samo treba što uspešnije da prenese već gotov stvorenu izvikanu vrednost za koju mi samo treba da kažemo da to je vredno i da se zapravo to produži kao jedna vrsta agencijskog odnosa prema stvarima, kao nešto što je neupitno. i po tome se razlikuju, dakle, izdavačke kuće koje imaju svoju jednu vrstu mrežu profilisanih vrednosti, vrlo jasnih, vrlo prepoznatljivih, i postoje oni koji su u ovoj agencijskoj ulozi, koji zapravo prenose ideju o vrednosti koju daju drugi, koji sugerišu drugi. Oni su regrutni centri, rekao bih, i oni nemaju prema čitaocu odnos sa punim poštovanjem. Oni puno poštovanja iskazuju prema kupcu. Vrednost ih ne zanima, zato što kad nema urednika, onda se ne govori o književnoj vrednosti. Ne govori se o toj vrsti vrednosti knjige. I onda imate, budući da imate regrutaciju, onda imate jednu vrstu tržišne organizacije u kojoj jedino što želite da cenite kod onih koje posmatrate jeste neka vrsta, zapravo ne da cenite, nego podcenjujete čitaoca. Pretvarate ga, regrutujete ga da bude žrtva, a ne da bude aktivan čitalac i aktivan građanin koji ozbiljno misli, jer čini mi se da je glavni zadatak ozbiljnog urednika i ozbiljne izdavačke kuće da ponudi onu vrstu vrednosti koje se niko ne bi stideo.
Aleksandar Šurbatović je glavni urednik u izdavačkoj kući Dereta. Aleksandre, koliko se, dakle, u okviru ovih pitanja i uredničkog i izdavačkog poduhvata, ali i književnog poduhvata, koliko se, dakle, samo poimanje ovih stvari promenilo? Naime, koliko je broj novih naslova uticalo na to da ne postoji više kod određenih izdavačkih kuća i balans između kvantiteta i kvaliteta, i na koji način se sa time bori Dereta?
Pa, evo, ja bih prvo iskoristio priliku da vas sve pozdravim i da čestitam dobitnicima nagrade, pre svega Klio za izdavačku kuću, a tu je Dejan Aleksić za svoju divnu ediciju Povelja, koju je dobio za najbolju pesničku ediciju ove godine. I zaista od srca vam čestitam za to. Mislim da je nagrada, da su nagrade otišle u prave ruke. A kada smo kod ove teme, pitanje uredništva je, ja mislim, pre svega pitanje određene vrste integriteta. Onoga trenutka kada vi stavite ime na neku knjigu, ako uopšte razmišljate u nekom kontekstu integriteta, vi zaista morate da snosite određenu odgovornost za to što se dešava u toj knjizi. U svakoj knjizi se dešavaju razne stvari. Ovo od grafičkog dizajna do kako je tekst obrađen, kvaliteta prevoda i na kraju na ono zaista što je najvažnije, kako smo knjigu odabrali da prevedemo ili uopšte da objavimo nečiju knjigu. Zato ja mislim da u današnje vreme najveći problem, izazov, ajde da kažem, u stvari možda ne bi nazvao to ni problemom, je hiperprodukcija koja danas rada. Šta je podvig? Izdavački podvig je po meni da nekim svojim uredničkim izborom i pristupom vi sa svojih 10, 20 ili recimo 50 knjiga koliko Dereta izdaje godišnje od sajma do sajma, da vi se nekako izdujete i postanete prepoznatljivi u odnosu na druge izdavače. I to je veliki problem, jer kao što znamo, ne znam da li znate podatak, danas u Srbiji se na godišnjem nivou izda preko 12.000 naslova, pa hajde da kažemo da je u pitanju 6.000 ozbiljnih knjiga, pa hajde da kažemo da od tih 6, jedna desetina tih knjiga pretenduje da ima neku visoku umetničku ili naučnu vrednost. Na kraju dobijemo opet 600 knjiga za koje bismo mogli da kažemo da su nam bitne na ovaj ili onaj način. To je onaj prostor tih 600 knjigama, koliko to izgledalo mnogo. To je onaj prostor gde svaki urednik, gde bi svaki urednik trebalo da traži svoje mesto. Različiti su načini, različiti su pristupi. Ja ovde govorim pre svega, kada govorim o integritetu, govorim pre svega o umetničkom integritetu. Ja mislim da svaki urednik, a u svakom poslu, tako i uredničkom, treba zaista da se posveti svom poslu dan, noć, da iščitava tekstove, da stvara određene uredničke koncepcije, da te koncepcije na sve moguće načine sprovodi, od toga da postoji neka generalna ideja edicije koju izdaje do nekog vizualnog rešenja kako će tu ediciju da predstavi.
Gojko Tešić pamti i neka druga vremena, odnosno i prostor Jugoslavije kada je izdavaštvo bilo na potpuno drugačijem nivou i kada se o knjizi na drugačiji način i razmišljalo. Sada je jedan od urednika u službenom glasniku i Gojko, u vašim rukama su mnoga priznanja za poduhvate, izdavačke poduhvate, ali i za uredničke poduhvate. Pre svega bih pomenula recimo sabrana dela Stanislava Vinavera koje su izašla i koje takođe ponela Sajamsku nagradu. Šta je to što se promenilo u poimanju izdavačkog poduhvata i šta je to što treba danas pomiriti između onoga što je tradicija i kulture i umetnosti i književnosti i onoga što od savremenog trenutka zapravo pretenduje da bude možda nasleđe ili amanet ovog trenutnog vremena?
Tamara, hvala ti na pozivu, pošto ja jesam čovek tradicije, odnosno čovek prošlosti, odnosno čovek koji polako odlazi u zaborav, ali kad bih mogao da prepišem, odnosno ponovim sve ono što je rekao Zoran Hamović, kome kao izdavaču godine od srca čestitam, jer ja u suštini zagovaram jednu takvu poetiku. Ako čovek nije sposoban da se bori za vrednosti koje neće biti roba ravna kupusu i krompiru, koje će naravno kao nasušna potreba svakog čoveka naći mesto u svakoj kuhinji, a ako se ne bori za vrednosti do kojih mu je stalo i ako te vrednosti nisu takozvani besmisleni bestselleri ili ako ova kultura ne podlegne, ako je ova kultura već podlegla tom zlu koje se zove bestsellerizacija, onda ja moram da se vratim u prošlost. Ja moram da se vratim na ona sjajna vremena 60-ih, 70-ih, kad sam došao u Beograd, 80-ih, pa donekle i 90-ih, već tad počinje ovo zlo koje sam registrovao kao zlo ove kulture. Onda naravno ja moram da se setim od onih koji, od kojih sam učio šta je to velika knjiga i od kojih sam bojažljivo krao zanat. A ti od kojih sam ja krao zanat su ili urednici Prosvete, ili urednici Nolita, ili urednici Grafičkog zavoda, ili urednici Matice Srpske, pa sad da li je Miloš Stambolić, a oni koji su za mene presudno uticali svakako su Zoran Mišić ili Miloš Stambolić, odnosno Jovan Hristić, možda više i najprepoznatljivije, dakle Pavić, Miodrag Pavlović i tako dalje. A pošto sam ja vezan za jedan segment i u tom poslu želim da postignem nešto što će možda ostati u tradiciji ove kulture, jeste prostor književne nauke, dakle književna teorija i književna istorija. Sticajem komedijanta slučaja ja sam to uspevao zahvaljujući tome što su neki ljudi prepoznali, po svemu sudeći iz prijateljskih privatnih razloga, pa sam se ja domogao pozicije tako književne reči, pa onda domogao sam se pozicije urednika u službenom glasniku krajem 2007. pa negde do 2012. godine objavio sam zaista jedan značajan broj, usuđujem se reći, nemam razloga na tu lažnu skromnost, kapitalnih knjiga za ovu kulturu. E sad, to što se ne prodaje i to što ne može da se uvaljuje kao takozvana vrednost, ja tome nisam kriv, ali sasvim sigurno je nešto, mogu reći, možda i to zvuči drsko i bezobrazno, ali to su knjige na koje sam ponosan i to su knjige koje će nekad neki novi klinci prepoznati kao značajan trag u ove kulture. E sad, u ovim vremenima su se stvari bitno promenile, ja kao čovek prošlosti živim u tim vremenima, ali bih voleo da sam imao sreće da budem Zoran Hamović, pa da imam svoju izdavačku kuću koju bi zaista vodio na onaj način i verovatno u gubitak. Ali bi to nešto bilo. Nisam naravno, nažalost, imao sreće, pa dakle, kao čovek prošlosti, čovek koji ide u zaborav, drugačije ne mogu govoriti.
Ono što je za mene zaista trenutno izdavački poduhvat jeste edicija Povelja koju objavljuje Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani Kraljevo. Reč je o jedinoj pesničkoj ediciji kod nas i u nas. I evo, tek ove godine zapravo samo jedno specijalno priznanje stiglo.
To je skandalozno, da tako kažem. Dakle, pesnička edicija Kraljevačke biblioteke i to sve što radi Kraljevačka biblioteka jeste institucija koju ljudi prepoznaju diljem bivše Jugoslavije, usuđujem se reći diljem Evrope. Dati specijalnu nagradu jednom poduhvatu koji je ravan Sizifovskom poduhvatu, jer objavljivati danas poeziju jeste potpis ugovora na gubitak. Ali objavljivati poeziju, ako se ne varam, saznao sam brojku da je do sad objavljeno 200 pesničkih knjiga i da nikom ne padne na pamet, čekajte, pa ti ljudi su heroji ove kulture. Dakle, poeziju koja ima neki trag i u evropskim okvirima objavljivati u izuzetnoj opremi. Dakle, u opremi kojom se može podičiti bilo ko kad uzme tu knjigu, bilo koju pesničku knjigu u ruke. Dakle, i moje najiskrenije pohvale na tu adresu, na adresu Gorana Petrovića, na adresu Dejana Aleksića, na adresu, ja se izvinjam, Živan Nedeljkovića, pa na adresu Dragana Hamovića i drugih, izvinjavam se onima koji se zaboravaju, jeste nešto što ova kultura tim ciničnim izdvajanjem kao specijalne pohvale ili nagrade jeste, usuđujem se reći, izvinjavam se što umanjujem tu vrednost, usuđujem se reći da je sramota dati jednom takvom poduhvatu samo simboličko priznanje, govori o tragedije ove kulture.
Sa nama je i urednik ove pesničke edicije, Dejan Aleksić, ali i sam pesnik. Dejane, da li je teže objaviti knjigu poezije ili urediti ovakvu jednu ediciju koja je u stvari poezija u nastajanju, odnosno poezija koja sada nastaje i predstavlja savremeno pesništvo u nas?
Najprej hvala na razgovoru, hvala na lepim rečima upućenim Povelji i čestitkama svakako. Govorimo o vrlo aktuelnoj temi i bojim se da će ova tema svoju aktuelnost tek sticati u godinama i decenijama koje su pred nama. Zašto aktuelna? Zbog toga što, kao što svi mi znamo, već četvrt veka živimo u jednom procesu koji se tako već istrošeno naziva tranzicija, a čini mi se da se sve više pod ovim terminom podrazumeva potreba da neko stekne alibi za nešto što je uradio ili nešto što nije uradio. Već kad kaže neko tradicija, to zvuči onako poslovično. Pardon, tranzicija. A i tradicija zvuči poslovično svakako. Ja najpre moram da istaknem činjenicu da edicija Povelja je sastavni deo izdavačke delatnosti Narodne biblioteke Stefan Provenčani iz Kraljeva, a to ističe zbog toga što se mi ovde uz ovu činjenicu susrećemo zapravo sa jednim paradoksom koji je u tome što najznačajniju, dakle nismo mi, kako ste pomenuli Tamara, moram da se ogradim, nismo jedina profilisana edicija za Povelju, ali smo svakako najznačajnija.
Pesnička.
Govorimo o pesničkoj.
A koje još?
U nas. Pa evo, pomenut ću Kulturni centar Novog Sada, recimo, to je jedna profilisana pesnička edicija. Nije isključivo za poeziju, da, ali je pretežni deo te izdavačke delatnosti poezija. No dobro, dakle, nismo jedini, hajde, treći trg, tako je. Dakle, nismo jedini, ali po značaju možda, eto, možda je nepristojno da ja to kažem, ali svakako da značaj koji imamo jeste velik. Paradoksalno je to što smo mi biblioteka. Ako hoćete, evo i pomenuti Kulturni centar Novog Sada nije standardna izdavačka kuća u tom smislu reči. Dakle, ono što su nekada bili zadaci kolosalnih izdavačkih kuća, kao Rad, Prosveta, Biggs, Nolit i tako dalje, koji su imali u okviru svojih izdavačkih planova velike pesničke biblioteke. Dakle, te zadatke danas rade ustanove koje uopšte nisu izdavačke kuće. Mislim da je to paradoks. Ne znam kako je u svetu, pa ne znam čak dobro ni kako je u okruženju, mislim da nije mnogo različito. Meni je potpuno jasno zašto su se te velike kuće urušile, potpuno mi je jasno zašto sadašnje velike izdavačke kuće uglavnom, ne mogu da kažem ne objavljuju poeziju, ali prosto je incidentno da izdavačka kuća poput neke od tih najvećih objavi pesničku knjigu. Dakle, nije pravilo, a daleko od toga da postoje profilisane biblioteke. Mi možemo da zahvalimo tome što se izdavačka delatnost naše biblioteke finansira kroz inače predviđen, da kažem, rezervisan budžet koji biblioteka ima kao javna ustanova kojoj je grad osnivač. I mogu da kažem da se blagonaklono na lokalnom nivou gleda na ono što mi radimo, kako i ne bi, jer ako nešto u Kraljevu radi proizvodi, onda je to Povelja, odnosno Narodna biblioteka Kraljevo. Mi smo za nepunih 20 godina od kako izdavačka delatnost koju mi negujemo postoji kao neka vrsta vizije i neka vrsta trase, neka vrsta, pomenuli smo ovde, profilisane delatnosti, postoji ona od 71. ali ja govorim o poslednjih 20 godina kada to zaista postaje prepoznatljivo, objavili 130 pesničkih knjiga domaćih autora, a sve ukupno oko 200 knjiga, ali kad govorimo i o drugim bibliotekama, to su opet biblioteke koji na neki način prate poeziju, bilo da su biblioteke rezervisane za knjige iz oblasti književne teorije, kritike ili eseistike. Poslednje 3 godine objavljujemo i strane autore i to je sad od sredstava koja moramo da obezbedimo na druge načine, što je dodatan trud, dodatan posao, ali kad pogledate rezultat, prosto meni kao ne samo uredniku nego i stvaraocu, činjenica da sam objavio Česlava Miloša, Transtremera, Pusterlu, bili recimo prošle godine Hoglanda, Kornhausera, ove godine, ta činjenica me ispunjava zapravo i sav onaj trud da dođete do sredstava, a najčešće se dolazi preko stranih instituta, ambasada, fondacije i tako dalje, čini da se prosto osjećam dobro i u tome uživam. I ova nagrada koja, odnosno priznanje koje se zove, ja mislim, specijalno priznanje za izdavački poduhvat, ne za ediciju, možda malo šire čak za izdavački poduhvat, jer tu možda dođe u obzir izabrana ili sabrana dela i tako dalje, je došlo u dobrom trenutku, iako je moglo da dođe možda i ranije. Evo, Gojko kaže da je skandal što je samo to priznanje, ali eto, meni je drago da se pažnja književne javnosti i kulturne javnosti uopšte u zemlji skrene na malog izdavača poput nas, ali kako mi to volimo da kažemo, koristit će se time kao krilaticom, malog izdavača od velikog značaja.
Počeo je kao pesnik, a potom je prešao na pisanje proze. Vladan Matijević, takođe gosta današnjeg specijala, dobitnik svih relevantnih nagrada. I Vladane, za vaše stvaralaštvo se može reći da je jedna vrsta književnog poduhvata kada je reč o odnosu vašem prema jeziku i prema reči i prema misli o kojima govorite u vašim knjigama. Ali kao čitalac, šta je za vas danas, dakle, kada ugledate izdavački poduhvat ili kapitalno delo? Šta je to što prepoznajete kao urednički poduhvat, a šta je zaista kao književni poduhvat u izdavaštvu?
A meni se danas čini da je svaka dobra knjiga u stvari kod nas poduhvat izdavački. I kada se kaže, vi ste pomenuli neke hiljade knjiga koje se godišnje objave, onda bi mogli da kažemo da imamo dosta poduhvata izdavačkih, međutim to nije tako, vrlo malo se dobri knjiga objavi i koje su, neke se odmah prepoznaju, a neke je potrebno vreme da prođe u svakom slučaju. Knjiga je ona koja je ozbiljna, mislim ona koja je dugo pisana, koja je dosta dobro urađena, koja je urednički dobro urađena, koja je prošla pažljive lekture, korekture, koja je grafički opremljena dobro, znači sve to je potrebno i ne samo to da bi to bio izdavački poduhvat, a onda dođe vreme da li će imati čitalaca ili će biti prevođeno. U svakom slučaju, na primer, jedan od najvećih tih poduhvata bi se mogao reći da je bio Milorad Pavić sa Hazarskim rečnikom. S druge strane, ako gledam ovo što je Gojko Tešić uradio sa Stanislavom Vinaverom, sabrana dela, to su takođe jedan, zavisi s koje tačke gledamo. Znači, takođe Simo Matavulj, što je objavila Zavod za udžbenike, neke vrsta poduhvata. Postoje, znači, dosta poduhvata, ali vreme i pokaže što se tiče aktualnog stvaralaštva. Sada sam ovih dana video, na primer, držao sam u rukama među prvima ovaj 200. broj časopisa Gradac, koji je svakako izdavački poduhvat godine. On je, da kažem, ne znam da li godine, ali svakako jedan veliki izdavački poduhvat. Vlaho Bogišić je priredio taj broj i to je nešto što...
Okrleži.
Da, nisam rekao da je broj Okrleži, o Miroslavu Krleži. To je broj koji je posvećen tom književniku i prosto je tako zanimljivo koncipiran da kada okrenete, možete čitati redom, možete nesumice po godinama, ide od vek Krleže, znači od 1900. do 2000. godine, možete čitati po godinama i stvarno će uživati. Čak mislim da, naravno, Krleža je veliki svetski pisac, naravno hrvatski, ali nisam siguran da Hrvati imaju tako neku knjigu i takav časopis posvećen Krleži, tako da nam samo mogu zavideti zbog toga.
Slušamo sada malo muzike i reklame, onda se vraćamo u studio na sajmu knjiga.
Eko. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD. Jovan Maljoković. Vremina,
pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu. Hoću da sam sama, kasnije misliš o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
Sreća je kad se grlimo, sreća je kad se družimo, sreća je kad uskamo. Hajde da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kids Festu i pogledamo najveći filmski hitov. Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem dečjem filmskom festivalu. 12. Kids Fest, od 23. do 30. oktobra, u bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreća je jedina stvar koja se množi kada se deli. kids-fest.com.
Može kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona Unik Dini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Eko.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance. Law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play
the Jack of Diamonds. He may lay the Queen of Spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. Know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Studiju Radio Beograda 1 na 61. Beogradskom sajmu knjiga pridružila nam se Ljubica Arsić, književnica. Dobar dan, Ljubice. I šta bi bio vaš mogući odgovor? Šta je danas izdavački, a šta književni poduhvat? Kako vi to vidite?
Pa ukoliko nisu dve iste stvari, biti izdavač i na neki način učestvovati u književnosti, onda bi poduhvat podrazumevao neku vrstu elitističkog odnosa možda prema književnosti, dakle objavljivanje onih knjiga i pisaca koji vrede, koji su umetnički, koji to umetnički zaslužuju, a koji možda ne bi bili oni koji bi bili na bestseller listama. Dakle, izdavački poduhvat je uvek kod mene povezan sa smelošću izdavača da uđe u izazovi, da na neki način posveti pažnju onim stvarima, onim piscima koji su umetnički izuzetni, koji su možda i početnici i koji bi bili neka vrsta predloška i neka vrsta motivacije za druge pisce. Dakle, mislim da izdavačima generalno nedostaje neka vrsta smelosti, da ono što smo čitali o nekim svetskim izdavačima, da prepoznaju, da nanjuše pisca, da nanjuše neko ko još uvek nije na velikim bestseller listama ili da na neki način predosete neku knjigu koja će u njihovoj izdavačkoj kući postati neka vrsta, kako da kažem, ono, ikone, mislim da to nedostaje našem izdavaštvu. Ta vrsta smelosti, ta vrsta reskira, te to kreativnog negde ludila koje bi moglo malo da bude možda onako i primenjeno, ali mi se svi bojimo novca i razmišljamo možda ekonomski jer smo siromašni i to negde i određuje možda onako utabane staze kojima idemo, ali ima izdavača koji sigurno da reskiraju i koji, ali su vrlo onako usamljeni, čini mi se.
Aleksandar Šurbatović, urednik u izdavačkoj kući Dereta. Aleksandre, kao urednik, koliko vi volite da eksperimentišete i koliko u stvari vi idete u korak napred sa onim što je aktuelna svetska književnost, ali i ono što nam nude domaći glasovi?
Pa, kada je u pitanju moja urednička filozofija, volim da napadam sa dve strane. Ja volim da izbacujem stariju literaturu, tradicionalne romane, pogotovo one koji su ušli u koji su priznati kao klasici u recimo nekim stranim poetikama, a kod nas nisu tu još i nikada nisu ni izdati. I meni se čini da u ovoj pomami jurnjave za novim naslovima ljudi vrlo često zaboravljaju na mnoge fenomenalne pisce koji nikada nisu prevedeni na srpski jezik. Evo daću vam jedan primer Tarira Vesusa, najvećeg posleratnog norveškog pisca, koji nikada nekim čudom nije prevedena na srpski jezik i ja sam ga sasvim slučajno otkrio i što kaže Dejan, to je ono što daje neki smisao vašoj uredničkoj egzistenciji, kada nađete nekog pisca koga se niko pre vas nije setio, a taj pisac nosi određenu težinu za sobom. To je jedna strana. A druga strana je ono što je možda i najvažnije u našem poslu, da mapiramo, da definišemo, da prepoznamo šta je to najrelevantnije na književnoj sceni trenutno, sad ko se čime bavi, da li domaćom književnošću ili svetskom književnošću. Moj fah je konkretno svetska književnost i ja se trudim da nađem pisce koji su definisali vreme koje je ovo najrecentnije najrecentniju književnost poslednjih godina, a koje još uvijek nije predstavljeno u Srbiji, tako smo našli Teđu Kola, ali evo da se nadovežem na ovo malo prerečeno, treba malo i eksperimentisati, treba pronalaziti nove pisce koji će tek postati veliki, to je vrlo teško. Ja sam sam urednički nekoliko puta opekao, bio sam ubeđen da ću zaista, što se kaže, iskupati neke velike pisce, pa se to nije dešavalo, ali recimo evo sad mi se posrećilo sa južnokorejskom spisateljicom Han Kang. Napisala je romana Vegetarijanka, niko zaista nije čuo i u svetu retko ko je čuo za nju. U trenutku kad smo je kupili, umeđu vremenu je dobila internacionalnu Bookera za najbolju knjigu na neengleskom jeziku i za mene je to od prvog trenutka bio onako pravi doživlje i razlog zbog koji se bavim ovim poslom i to je ono što mi ispunjava.
Zorane, izdavačka kuća Klio, odnosno koliko zaista ima iskoraka danas kada je reč o izdavaštvu, iskoraka ka nečem novom, ka nekom potpuno drugačijem viđenju i koliko zapravo različitih glasova i ukrštaja imamo, koliko ima i dijaloga u samom izdavaštvu?
Pa ja bih mogao vrlo kratko i jednostavno da odgovorim na to pitanje, da nema onog drugog, nego ima samo eksperiment. To znači da je neprekidno istraživanje, zato što mi smo čak donedavno imali, govorim sad o ediciji Graal posebno, Graal podrazumeva zapravo našu najusmereniju aktivnost u književnom smislu, to je prevođenje sa različitih jezika svetskih i to su uglavnom sa jezika male rasprostranjenosti, dakle to su baš eksperimenti gde mi dovodimo i gotovo nepoznat jezik i nepoznatog pisca. Podrazumeva se naravno da najčešće imamo prevode sa engleskog, nemačkog, talijanskog, francuskog i tako dalje, postoje, ali
postoje i drugi jezici poput arapskog ili kineskog, dakle ne radi se, nije reč samo o jezicima male rasprostranjenosti, nego nedovoljnog poznavanja. I u tom smislu uvek imamo pred sobom želju da povežemo čitaoce sa nekim novim i nečim novim. Ono što je posebno važno jeste autentičnost. Dakle, ne ona vrsta industrijske proze koju ćemo vrlo lako prepoznati kao bestseller u literaturu ili težnju ka takvoj literaturi, nego nasuprot, jednu vrstu autentičnosti, žive misli koja dolazi sa tačno tog prostora koji je za nas interesantan i pisca koji nosi to sa sobom kao određenu vrstu vrednosti. Ono što je još interesantnije i tu je još značajniji, rekao bih, eksperiment u ovoj edici, a to je takozvani transfer vrednostni, a tu imamo pred sobom one pisce koji su otišli iz svojih zemalja, preselili se u druge države, ali ne samo u druge države, nego i u drugi jezik. Ta vrsta eksperimenta uvek znači i sledeće, da mi onda razgovaramo sa nekim koje, izlazeći iz svoje kulture, poneo nešto što je za njega važno, to drži kao neku vrstu amalgama ili dragocenosti koju prenosi u drugu kulturu i onda je spaja sa vrednostima te druge kulture. To je za nas izazov poseban, zato što onda imamo priliku da uočimo baš tu vrstu vrednostnog kretanja i da zapravo učestvujemo u nečemu što je trenutno neka vrsta svetske dinamike razmene vrednosti. A šta je drugo književnost nego to? Šta je drugo umetnost nego ta vrsta darivanja onoga koje, ja mrzim tu reč konzument, nego onaj ko učestvuje u toj razmeni, u toj konzumaciji? Jer ne treba zaboraviti i tu činjenicu da svi mi koji na ovaj način eksperimentišemo smo pre svega čitaoci, pa tek onda sve ono drugo. I to je ono što je važno, zato što recimo Gral je jedna od onih biblioteka koje podstiču pre svega pisce kod nas na čitanje i primetit ćete kao recenzenti su kod nas gotovo po pravilu pisci, jer ja jedino kome verujem kada je reč o čitanju ovakve vrste literature jesu pisci. To ne znači da isključujem vrednostno određenje i drugih, ali oni to naprosto čitaju za ovu meru i za ovu potrebu na drugi način. Ja više volim da čujem kritičko mišljenje kasnije kad knjiga izađe i afirmaciju određenih vrednosti, ali mi je u ovom trenutku vrlo bitan pisac koji razmišlja o svom kolegi piscu na nekoj udaljenoj destinaciji.
Nemamo još mnogo vremena, ali u svakom slučaju, evo za kraj ovako, Gojko, šta je sledeći vaš urednički poduhvat, izdavački poduhvat i odnosno koliko poimanje izdavačkog poduhvata ima veze sa raspisivanjem konkursa za kapitalna dela koja se posle otkupljuju u bibliotekama?
Pa ja ne znam koliko to više ima bilo kakvog smisla, jer ti konkursi se raspisuju pro forma i moja iskustva sa proteklim ministrima kulture su katastrofalna. Dakle, nisam siguran da oni znaju šta bi trebalo pomoći, jer te velike kapitalne stvari su očigledno stvar prošlosti. Ta logika nas potire kao kulturu i to je možda najtragičije. A što se mene lično tiče, dakle, ja sam celog života bio čovek eksperimenta. Nikad nisam igrao na sigurnu kartu. Da sam igrao na sigurnu kartu, verovatno ne bih ništa u životu uradio, tako da dok budem mogao da igram, igraću kao čovek eksperimenta i u onome što je najkonzervativnija institucija jedne zemlje jeste univerzitet. I tamo eksperimentišem i moram priznati da ima rezultata. A što se tiče izdavačkih poduhvata, plašim se da ih neće biti previše, jer nisam siguran da postoji interesovanje za ono što bih ja sugerisao ovoj sredini i ovoj kulturi da se prevede, da se uradi, a ima dosta sugestija. Recimo, ono što bih želeo da uradim za ovaj ostatak života koji me polako baca u zaborav, jeste da priredim izdanje dela učenika Stanislava Vinavera, Radomira Konstantinovića, koji ima zlehudu, tragičnu i zaista sramotnu sudbinu u ovoj sredini. Dakle, i levi i desni fašisti, tako sam to rekao, eksperimentišu. Oni koji su desni misle da svim silama obezvrede najznačajniju činjenicu srpske kulture. Oni levi misle da imaju ekskluzivno pravo da se oni bave njime, odnosno da se bave Radomirom Konstantinovićem, koji je za njih samo tvorac jedne jedine knjige Filozofija Palanke. E, ti i jedni i drugi čine zlo. Da li ću uspjeti ili ne, to ponajmanje zavisi od mene, a ponajviše zavisi od onih koji odlučuju da li će finansirati jedan takav projekat. Usuđujem se reći da taj projekat, ne zato što ga ja radim, nego je kapitalan za ovaj, za ovu kulturu, jer o Konstantinoviću skoro da niko ništa ne zna.
Dejane, kao pesnik, sajam i poezija uopšte, da li je sajam mesto za poeziju?
Sajam je mesto vreve, gužve, buke, udaranja u fanfare, doboše, dakle, mesto gde ne možete naći ni jedan kvalitetni epitet koji bi odgovarao poeziji. Poezija traži poučenost, sabranost, pogled ka unutrašnjem svetu, no svakako da je i sajam jedno od onih mesta gde o poeziji treba govoriti. Ja sam to i danas činio na tribini gde smo govorili o nekomercijalnom izdavaštvu. I kažem da je ovo priznanje koje je došlo povelji samim tim značajno, jer naprosto skreće pažnju na činjenicu da oni koji objavljuju pesničke knjige i dalje postoje. Sigurno je da postoje oni koji poeziju pišu, oni će uvijek i postojati, međutim, ono što je potrebno jeste da učinimo sve kako bi knjige, pesničke knjige bile vidljive i kako bi došle do ruku čitalaca. Bez obzira na to što internet doneo izvesne prednosti, on je doneo i izvesne mane. Često kada govorim o tome, citiram Stanislav Jiri Leca koji kaže, ako date nož u ruke hirurgu i ubici, svaki će ga upotrebiti na svoj način. Dakle, svaki napredak tehnološki ima svoje tamne i svoje svetle strane, pa tako i internet, ali bez knjige kao materijalnog artefakta i poeziju je teško zamisliti.
I reč na kraju dajem piscima koji će preporučiti neke knjige koje se mogu naći na ovogodišnjem sajmu knjiga. Vladan Matijević.
Sad ne mogu baš reći pričati o novim knjigama, zato što sam tek danas stigao na sajam i nisam sve još pregledao, ali mogu reći o nekim knjigama koje su zanimljive, a prošle su nezapaženo, jer to smo pričali. Evo sada baš slušao sam Aleksandra Šurbatovića, koji je poznat urednik i često se pojavljuje u medijima i svi ga znaju kao urednika i znaju da piše poeziju, a na primjer objavio je pre nekoliko godina jedan roman koji je prošao totalno nezapaženo i jako i pratim i sve što se objavljuje kod nas, praktično tek sam ga pre nekoliko meseci pročitao. Tako da je to svakako jedna knjiga koju bi trebalo pročitati, ili jednog pisca koji je isto meni nepoznat, zove se Milan Belegišanin, on je reditelj u televiziji Novi Sad, to sam video u knjizi, zove se Šesti red. To je zanimljiva knjiga zbog toga što je drugačije pisana. Eto, na primjer, to su stare neke knjige, ili sam, evo sad trenutno čitam jednu knjigu, napisao je, ne mogu sad ovog sekunda se setiti, pisac, kako se zove, francuski pisac, on je napisao roman Konjanik na krovu, što je bio neki film koji ja nisam gledao, ali uzeo sam tu knjigu pre 5-6 godina, sam video da se za tog pisca, da ga je podržavao Andre Žid, pa sam eto zato to uzeo i to mi je stajalo u kućnoj biblioteci, pa sam pre neko veče počeo da čitam i mogu reći da je to jedna od najboljih knjiga o Prvom svetskom ratu koja je napisana. To je tako perfektno napisano. Tako da kažem, postoje nove knjige koje, eto, naći ću sigurno i nešto zanimljivo sad što je izašlo, ali da skrenem pažnju i na ono što je objavljeno pre 50 godina, a mi nismo stigli da pročitamo.
A šta preporučuje Ljubica Arsić?
Pošto sam okružena ovde izdavačima, neću da laskam ni jednom od njih. Ne preporučujem čitaocima da dođu do izdavačke kuće Fedon, koji vodi gospođa Mirjana Sovrlić, i da u knjigama, među knjigama koje su na prvi pogled koje nemaju veze sa književnošću, odnosno koje se bave nekakvim drugim temama koje nas povezuju sa, na primer, razmišljanjima filozofa i mislilaca jungovske orijentacije, pronaći će zanimljive knjige na ovom štandu, one knjige koje su vrlo inspirativne i koje, kao na primer knjiga koja govori o senci i zlu u bajkama, je vrlo zanimljiva za pisce zato što pokazuje jedan drugi ugao posmatranja stvarnosti i daje piscima mogućnost da nađu neku drugu formulu iz koje mogu da posmatraju ono o čemu žele da pišu.
Hvala svima na razgovoru i učešću u ovom specijalu i ostaje nam samo da se nadamo da i kada se sajamska svetla ugase da će ostati i vremena i prostora da se i čita, ali da se razgovara o knjigama. Prijatno popodne uz program Radio Beograda 1 želi vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju: Ružica Ćirić, Ljiljana Nukić, Ivan Petrović, Goran Gordić i Tamara Krstić.